Labas rytas, brangieji. Džiugu ir vėl su jumis susitikti, nors ir tokiam sąlygom, bet vis tiek susitikti. Ir aš žinau, kad šiandien Dievas yra su mumis, kaip ir buvo vakar, kaip ir bus rytoj. Ir nuostabu žinot ir patirt, ir aš galvoju, gal šitam laike, gal kaip niekad anksčiau pradedam suvokti, vienos bažnyčios, tą dydį, grožį vienos, nes bažnyčia yra viena. Aš žinau, kad jinai turi savo kūno dalių, kurios įsidriekia per visą žemę ir pasaulį, ir Londone, ir Lietuvoje, ir Amerikoje, ir visur. Bet iš tikrųjų, Dievo žodis sako, kad yra, bažnyčia yra Kristaus kūnas ir tai yra viena bažnyčia. Ir dabar, kai mes negalim susitikti tam tikrose vietovėse, kaip grupė žmonių, aš manau, kad šitam laike aiškiau suvokti tai, kad Dievo žodis sako, mes vienas kūnas, per kurį teka Jėzaus Kristaus kraujas, turintis vieną viziją ir vieną tikslą, pašlovinti Kristų Jėzų, išaukštinti jo vardą ir parodyti jo ištikimybę ir didybę. Tai yra visų mūsų tikslas, koks pašaukimas tavo bebūtų, kokios dovanos beveiktų, mes visi, viena ta bažnyčia, visas kūnas, skelbiam Kristaus grožį. Ir šiandien tikrai meldžiu ir kviečiu atverti naujai širdį savo. Atverti širdis Dievui prabilti naujai, prabilti kiekvienam iš mūsų. Ir šiandien Darius paminėjo savo pastebėjimus, kaip jis jau atkreipė dėmesį ir pastebėjo, kurgi kontrolė per jį veikianti. Tai rodo nuolankę širdį. Tai rodo širdį tikinčią, kuri dabar tiki Dievo žodžiu, kuri klauso, kuri palenku savo ausį ir širdį išgirsti. Dieve, ką kalbi šiandien man? Aš pasiruošęs priimti, aš pasiruošęs veikti tikėjimu pagal tai, ką tu rodysi ir kalbėsi. Todėl visi susitarkime. Kur tu dabar bebūtum, bet kurioj pasaulio šaly, susitarkim, aš noriu girdėti Dievę tavo žodį sau. Ir neskubėkim greitai, kai mes girdim pamokslus, pasakyti, galėjo mano vyras paklausyti ten, galėjo mano žmona prisėsti ar vaikai. Aš tikiu, kad Dievas visiems kalba ir kalbės, jeigu ne prie šito ekrano, prie kito ekrano ar kitoj situacijai. Tiesiog, jeigu tu esi šiandien čia, klausyk ir priim žodį sau. Gerai, susitarėm? Ir visi, kurie pritarėt, man pasakyk, amen, amen. Taigi, šiandien tęsiu mūsų pamokslų seriją kontrolės pančiai, mes ją pavadinom, ir jau šiandien trečia, kiek pamenu, pamoka, ir šiandien mes žiūrėsim, kaip išeiti iš tokių pančių, kurių šaknys, kurių priežastis yra žmonių pasisavinimas. Kai mes pasisavinam žmonės, tarytum jie būtų mūsų nuosavybė. Ir paprastai tai yra tada, kai mes galvojam, sąmoningai ar dažniausiai nesąmoningai galvojam, kad tie žmonės, tame tarp ir Dievas, yra priemonė mūsų poreikiams, mūsų emociniam kažkokiam poreikiu ar fiziniam poreikiu įgyvendinti. Ir kada mes taip mastom, nori, nenori, ta žmogus taps tavo nuosavybė ir to pasiekoj šalia tavęs tie žmonės jausis negerbiami. Jie jausis tarytum daiktai, kurie stumdami ir be jokių prašau ir atsiprašau. Ir net jeigu tu sakytum prašau ir atsiprašau, kada nuostata yra tokia, kad žmonės yra ir Dievas yra ta priemonė mano norams įgyvendinti, aplinkų žmonės norės trauktis nuo tavęs. Ir paskutiniai mes namų grupelį, kurią turim internetiniai erdvėjai, viena moteris labai aiškiai, labai gerai įvardina, sako, nesveiki žmonės prie kontroliuojančių žmonių pasilieka. Sveiki žmonės, jeigu atsiduria šalia kontroliuojančių žmonių, paprastai greitai pabėga, pasitraukia, nes jok žmogus nenori jaustis stumdamas, nenori jaustis verčiamas kažką daryti ar nedaryti. Bet jeigu mes pasisavinam aplinkinius žmonės, mes nori, nenorim tą jausmą sukelsim kituose. Ir tai nėra Dievo valia. Žiūrėkit, aš perskaitysiu porą rašto vietų, kad mes nuo pat pradžių įsiaiškintumėm, ką Dievas leidžia mums pasisavinti ir turėti kaip savo nuosavybę ir valdyti ir ko neleidžia. Gerai? Pirmiausia, gal pradžios knygo pirmam skyriui 26-28 eilutės paskaitysiu. Čia Dievas sako, Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie te valdo, klausykit, ką galim valdyti, jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius, visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal Dievo atvaizdą sutvėrė, jis jį, vyrą ir moterį sutvėrė, jis iš karto pastabą darysiu, Dievas sutvėrė ne tik tai vyrą, jis sutvėrė vyrą ir moterį kaip žmogų, vieną žmogų, kaip žmogų, abu jie yra žmonės. Dievas juos palaimino ir tarė. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją. Viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Ir jeigu skaitysit visą Bibliją nuo pradžios ir pabaigos, Dievas niekur, klausykite atidžiai, niekur neleido valdyti. Klausykite atidžiai, Dievas niekur neleido valdyti žmogui. Žmogaus. Net pats Dievas, būdamas Dievu ir galėdamas daryti, ką jis tik nori, paliko kiekvienam žmogui laisvą valią. Jis galėtų visus mus priversti elgtis, daryti, rinktis taip, kaip jisai nori ir tai galbūt iš tikrųjų visur teisinga, nes Dievas yra tobulas ir iš tikrųjų nepamokytų jis mus kažkaip tai blogo padaryti. Bet jisai gerbė žmogų. Jisai gerbė žmogų ir jis paliko kiekvienam žmogui laisvą valią rinktis. Ar jisai įsidangų, ar jisai įsipragarą, jis pasirinks Kristų, ar jis jį atmes, ar jisai rinksis mylėti, ar jis rinksis nekest. Kiekvienas žmogus turi laisvą valią. Dievas taip, jisai kiekvieną dieną, kiekvienoje akimirkoje mus mokina, mums kalba, mums rodo dalykus, bet galiausiai jis palieka tą laisvą valią ir ją gerbia. Ne tada, kai mes pasirenkam mirtį, jis gerbia mūsų pasirinkimą, nes jis gerbia žmogų. To paties jis tikisi ir iš mūsų. Todėl mes nei vienas neturim jokios teisės pasisavinti, manant, kad kažkoks žmogus, vaikai, vyras, žmona, yra mano kažkokių tai norų, geidulių, troškimų, kurie galbūt ir labai geri yra išpildytojai, išpildymas kaip daiktas. Dar vieną raštą vietą perskaitykim. Psalmėse, 8 psalmiai, nuo 3 iki 9 eilutėse tokie žodžiai pasakyti. Čia sako, kai pasižiūri į tavo dangus, tavo rankų darbą, į mėnulį, į žvaigždes, kurias tu išdėstei. Kas yra žmogus, kad jie atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jie plankai. Ji padarė nieką menkesnį už angelus, garbė ir šlovė jį vainikavai. Čia pats Dievas sako, pats Dievas garbė mus apvainikavo, jis gerbė mus. Jis gerbė, sako, šlovė netą vainikavo, tam tikra šlovė žmogų gaubė. Dievas į mus taip žiūri. Tai kas mes? Ar mes neturėtumėm bent jau panašiai mokinti žiūrėti? Ir sako, tu davėjai jam valdžią tavo rankų darbams, jam po kojų visą padėjai. Ir čia niekur nesako, kad tu jam davėjai valdžią virš žmonos, virš vyro, virš vaikų, virš bendradarbių, virš namų grupelės narių. Ne, čia sako, virš gyvūnų, virš visų. Tu gali nuspręsti ir tu turi nuspręsti, kur tu kokią gėlę sodinsi, kokį tu minkštasolį nusipirksi, kur jį tu pastatysi, kokį tu namą statysi, kurioje vietoje jisai stovės. Kur tu tą krūmą, tai yra tavo dalis, ar tu jį padarysi tą krūmą aukštą ar žemą, tu jį gali apkarpyti kaip tu tik nori, ir kokiu tu žuvų užsiveisi pas save tvenginį, tai yra tavo atsakomybė ir tau duota valdžia, bet jokiais būdais tu negali nuspręsti, kuo tavo vyras vilkės, kaip tavo žmona turi šukuosiną kokią turėti, aš prisimenu dabar tokį. Tada mes pasijuokėm, bet kaip suprantu, čia visiškai nejuokinga. kai susipažino mergina su vaikinu. Ir vaikinas iš tikrųjų buvo tas žmogus pagal širdį, pagal tą širdį jisai buvo vat, charakterį, buvo tas žmogus, su kuriuo jinai norėjo praleisti laiką likusį gyvenimą. Bet jisai buvo plikas, neturėjo ilgesnių plaukų, jis turėjo plaukus, bet labai labai trumpai kirptas, tik į plikas, ir buvo su treningais, ir dar kažkaip, ir merginos jokavo aplinkui, ir aš tame tarpe jokavau, sako, tai nieko tokio, žinok, aprengsiu, tai atauginsiu tas plaukus, aprengsiu ir jis atrodys, kaip tu nori. Nors mes tada pajokavom, dabar suprantu, kad tai nejuokingi juokai. Ir jeigu jam patinka treningai, tai tu turėtum susitaikyti, jis bus su treningais, likusį gyvenimą. Ir dar kalbant apie treningus, aš tiesiog paliudysiu ir savo istorijoje, kas man buvo. Ir toliau sako, tu davėjai jam valdžią tavo rankų darbams, jam po kojų visą padėjai. Visas avis ir jaučis net lauko žvėris, padangių paukščius, jūrų žvėris ir visa, kas jūros takais plaukėja, viešpatė mūsų valdovė, koks įstabus tavo vardas visoje žemėje. Čia Dovydas pripažįsta, sako, kaip nuostabiai viskas padaryta, tobula tvarka ir aš ją gerbiu ir aš pagal tai veiksiu ir aš irgi taip, kaip tu elgiesi su žmonėmis, taip elgsiuosi ir aš. Ir kaip jau nakartą minėjau, išėjimas iš bet kokios kontrolės bus lygiai tais pačiais keliais žingsneliais, kaip ir praeitą kartą aš kalbėjau ir šiandien aš juos vėl pakartosiu, tik šitam išėjime bus keletas niuansų, kuriuos pridėsiu. Ir jeigu tu atpažinsi arba atpažįsti jau, kad aš linkęs pasisavinti žmonės, aš linkus pasisavinti arba aš jau pasisavinus, tai tiesiog tai yra žodis tau, užsirašyk, įsidėmėk tos žingsnius ir pradėk jais vaikščiat ir pradėk taikyti tai. Kaip ženklas, klausykite atidžiai, kaip ženklas, kad tu greičiausiai esi pasisavinęs tau artimus žmonės, tai vaikai ar sutuoktinis ar bendradarbiai. Paprastai žmonės šalia tavęs, jie dažniausiai bus maištaujantys. Tai nereiškia, kad jie tiesiog maištingos prigimties, bet jie kažkokią pagarbą neparodys, priešingai elgsis. Arba bus tokie susitaikę galvo, ai, dėl šventos ramybės, darysiu viską, ką liepi, tik čia nešūkauk ir taip toliau. Iš to, arba darbe labai darbuotojai dažnai keisis. Ta prasme, kaip ženklas bus, kad šalia tave žmonės bus nelaimingi, šalia tave žmonės nesiskleis, šalia tave sutuoktinis nesiskleis, vaikai nesiskleis, jie bus kažkokia maža kopija iškreipta tavo atvaizdo ir greičiausia tu sustojas, gali nesunkiai pamatyti po kiek laiko, aš gyvenu pat su savim. Ir tai problema taip, iš kurios pusės ir su toktinio, kad jisai nepasipriešino tinkamai, bet tai yra, tu turi prisimti atsakomybę už savo veiksmus, reiškia, tu žmogui stumi, tu atimi iš jo laisvę, tu atimi jo įvaizdį ir tu bandai jame kopijuoti save, tu neleidi būti žmonėms, būti tuo, ko jie iš tikrųjų yra sukurti būti. Ir aš pažadėjau, kad aš parodysiu ir tą pusę, kaip elgtis ne tik tai tiems, kurie yra surišti kontrolės patys ir kontroliuoja kitus, bet tie, kurie atsiduria šalia kontroliuojančių žmonių. Ir aš jie nesiplėsiu, aš kažkokią kitą dieną paimsiu tą plačiau pamokslą, bet iš karto šito vietoje noriu pasakyti, kad nieks tavęs nesukontroliuos, jeigu tu neleisi kontroliuoti savęs. Ir yra tokie du paprasti dalykai. Pirmiausia, tu pats turi žinoti, kas tu esi Kristuje Jėzuje. Kiek tu vertas, kiek tu vertingas, kaip tu mylimas, priimtinas, kas tu esi, ką tu pašauktas daryti, kokios dovanos tavo, kas tu esi. Ir kai tu pats žinai, kas tu esi, tau niekas nepasakys, kuo tu turi būti, tu pats žinosi. Ir antras, tu turi išmokti užbrėžti sveikai ribas. Ir jeigu tu pasakysi, čia yra riba, aš neleidžiu tau su manim taip elgtis. Ir tai nebus iš kažkokio piktumo, kaip dažniausiai būna konflikto kažkokio jau nepasitenkinimo, atgal teismo. Ta prasme, tai bus iš ramios širdies ir pagarbos žmogui, ne, šitaip aš su savim neleisiu elgtis. Bet tiesiog šiandien dienai aš nesipriesiu šitoj vietoj, aš kitą kartą paimsiu visą pamokslą plačiau apie tai. Taigi, einam prie to pasisavinimo ir aš pereisiu vėl tos keli žingsnelius. Pirmiausia, porą pavyzdžių tiesiog savo papasakos ir gal naudosiuosi jais, kai eisim per šitas žingsnelius dėsim. Mes turim tris vaikus. Mes turim tris vaikus ir jie yra ne mūsų, mes esam prievaizdai, ar ne, mes kaip tėvai, Dievas mums davė juos tiesiog prižiūrėti, padėti jiems vystytis, padėti jiems atsiskleisti, bet tie vaikai nėra mūsų, jie yra Dievo, viskas yra Dievo. Ir mūsų pirmasis sūnus, kai gimė, man iš tikrųjų yra svarbu ir aš manau, kad bus iki mirties man svarbu ir tai nėra blogai. Man svarbu tas išorinis įvaizdis, kaip apsirengia žmogus. Man patinka kažkokie drabužiai tam tikri, man patinka grožis taip, kaip aš suprantu, kokie plaukai turėtų būti, kaip apsirengę turėtų žmonės būti. Ir aš nejaučiau, kaip aš, kadangi pasisavinus buvau savo jau pirmą sūnų, tai tikrai. Ir kaip sako, ant pirmo vaiko paprastai visas klaidas padarom. Jo, užtat jiems iš tikrųjų reikia palaikymo, išlaisvinimo ir maldų daugiau negu kitiems labai dažnai. Bet aš prisimenu, kai jis dar kol visiškai kūdikis buvo, aš galėjau įrengti kaip tik tai nori, bet akimirką, kai jis pradėjo jau didėti ir truputį atsirinkti, visada, jeigu stovėdavo trys poros batų, jis būtinai dėsis tik tai kėdais, kažkokiais sportbačiais, ko aš nemiego, aš buvau juos nupirkus tik dėl to, kad sodė pabėgiot, ar ten kažkur parke pabėgiot, nu, jie gali būti purvini sutrinti, nes aš tokių batų jokiais būdais nedėsiu į bažnyčią einant, jokiais būdais nedėsiu į svečius einant, jokiais būdais nedėsiu einant pasivaikščioti kažkur į gatvę, jokiais būdais, nelygis, negražu. Bet jeigu jis ateidavo ir pasimdavo, jis būtinai įsitraukdavo tos sutrintus, bet kėdus, sportbačius, sportinius batelius. Ir mane tai persindavo. Ir aš atsimenu, kai mes kiekvieną kartą galinėdavomės išeidami, aš maudavau jam tuos gražius, gerus batus, kurie nupirkti į bažnyčią eiti. O jis verkdamas priešindavosi, kai, mama, aš nenoriu, aš noriu užsidėti šitus sportbačius, aš sportinius batelius dėsiuosi. Ir mes kiekvieną kartą, aš ten visa suprakaitavus, visa susinervavus išeidavau, dažniausiai, nusileisdavau dėkis, bet eidavau visą laiką tokia nepatenkina, galvau, koks sukilęs vaikas, nu koks sukilęs, koks maištaujantis vaikas, kaip jis neklauso mamos. Maža aš supratau, kad tą maištą sukėliau aš pati. Aš pasisavinau jį ir aš neatskyriau, kad tai ne aš. Aš į kiemą vos ne į sodą su aukšta kulniais galiu išeiti. Tai esu aš, bet tai ne jis. Ir aš apreiškimą gavau tik tada, kai jisai buvo, gal man atrodo, 7 metų. Ir mes išvažiavom pirmą kartą į parduotuvę drabužių draugė pirkti drabužius. Iki to aš nupirkdavau kažką ir, aišku, jeigu ten treningai buvo vieni, tarkim, jeigu 8 drabužiai yra nesportiniai ir vienas yra sportinis, jis visą laiką dėsis tik sportiniai. Tai ties, kai tik 7 ar 8 nupirkti drabužiai, jie būdavo visai beveik nepadėvėti, todėl sėkmingai galėdavau kažkam be gėdos atiduoti, nes niekas nenešiojo. Aš vis tiek jos pirkdavau. Ir aš prisimenu, nuvažiavome pirmą kartą į prekybos centrą pirkti Pauliui drabužių. Ir tai buvo vieną kartą, po to ilgai nevažiavom kartu. Ir mes įėjom į parduotuvę ir atspėkit, kuris iš karto, prie kokių drabužių jis iš karto pribėgo? Jo, jūs atspėkit. Prie visų sportinių, prie pačių baisiausių man. Ir aš kiekvieną kartą, kai jis pasiimdavo ten tas kelnes, kai jis pasiimdavo ten tą maikę, aš ten krūvą atnešus gražių kelnių, normalių kelnių, siūlau ir įrodinėjau ir įtikinėjau. Tai buvo tragedija, aš visą gyvenimą prisiminsiu tą parduotuvį tragediją. Galiausiai mes taip susipykom parduotuvį, jeigu jūs būtumėt šalia ir būtumėt matę pastarį tuo metu, galėtumėt užsimti už galvų, wow, man buvo tas pats, kad mes parduotuvį, Paulius rėkė ant manęs, aš rėkiau ant jo. Galiausiai viską numetėm ant žemės, grįžom namo, man atrodo, nieko nenusipirkė. Bet aš grįžus namo supratau, kažkas yra ne taip. Ir kažkas yra ne taip su, ne su mano sūnum. Kaip ir pirmoji pamokoji, rodydama, kaip išeiti iš tų pančių, kaip paleisti žmonės iš tų pančių, buvo viena dalis nustot kaltinti kitus. Ir aš pastovi galvojau, kad tai yra mano sūnus sukilęs ir priešinasi. Mamai, kurie taip gero nori, kuris supranta, kaip yra geriau. Bet pasirodo, kad nebuvo tai. Tad kadangi aš jam neparodžiau pagarbos, elementarios pagarbos, gerbdama jo pasirinkimus, aš sulaukiau atgal tą pačią nepagarbą. Tai yra normalu, kas jėsi tapjausi. Jeigu tu nepasėjai pagarbos, elementarios pagarbos savo vaikams, pastoviai grūdai savo nuomonę kaip vienintelę, savo viziją jiems kaip vienintelį, kaip geriausia. Aišku, kad tu sulauksi atgal lygiai to paties. Aš ne tavo vizijų ir svajonių išsipildymas. Kitas momentas, dar vieną paliudysiu, man atrodo, kažkada aš bažnyčiai jau pasakojau, bet tiesiog irgi tai buvo su sūnum, irgi buvo su Paulium. Ir aš visada, man atrodo, iki dabar, dar pianino nesu pardavus, tai greičiausia dar išmoksiu. Mano svajonė buvo groti pianino. Ten trumpinant istoriją, man nesigavo, kad aš mokyčiausi muzikos mokykloje pianinu. Todėl ta slapta svajonė visą laiką gulėjo mano širdy. Ir kai gimė sūnus, kuris nuo pat pirmų dienų, jau ten aklas gali matyti, toks vaizdas, jis gimė su kamuliu. Jeigu jis viskas spardė, jis pradėjo vaikščioti, jis viskas spardė, o jeigu apvalus kažkas, viskas, tai yra pats geriausias žaislas. Jeigu mes kažkur eidom ir klausau, ką Pauliu, nupirk kamulį, mažą, didelį, kokį nori, jisai sportininkas, jisai gimė sportininkas. Bet mama, kuri neatskyrė savęs nuo sūnaus, kuri pasisavino sūnų kaip savo svajonių, savo įsivaizdavimų ir supratimų įgyvendinimą ir išsipildymą. Aš to nedariau, atrodo, sąmoningai, bet tie paslėpti dalykai jie išduoda per situaciją save. Ir aš jį pasisavinau ir kai jis paaugo ir mes bažnyčiai turėjom muzikinį skyrių moksliuko, iš karto aš jį užrašiau, jam gal buvo 6 ar 7 metai, aš nesimenu, į pianino pamokas. Ir pradžioj sūnus važinėjo į tas pamokas. Ir man atrodo metus ar 1,5 metų. Bet kiekvieną kartą, kai jis eidavo į futbolą treniruotis, jis eidavo su spindinčiom akim, jis galėjo būti pavargęs, bet jis bėgdavo į treniruotis, nes tai yra jis. Tai yra, jis į 2 vietas tik atsikeldavo be jokių problemų. Atsikeldavo į futbolo varžybas arba treniruotis ir į bažnyčią. Tuo metu 2 vietos. Visais kitais atvejais iš lovos išvers būdavo sunku. Ir aš prisimenu, kaip jisai su to nelaimingu veidu važiuodavo su manim į tas pianino pamokas, o aš tokia laiminga vesdavau į tas pianino pamokas. Nors aš mačiau, ir jeigu nuo širdžiai tai paėmus, aš mačiau kažkas netaip, bet mama jau beveik, ir atsimenu, kai jisai namuose gruodavo, mane ceilė teko, jisai gruodavo labai labai retai, kai aš paprašydavau. Ir tai yra daugybė ženklų, kurie jį išduodavo, čia visai ne tai, kažkas ne taip. Ir aš prisimenu, jisai man ir laikas nuo laiko pareikšdavo tam tikrą pastabą, kad jis nenori važiuoti. Nu kaip nenori, turi važiuoti, mama pasakė, čia geras dalykas, juk išmoksi gruoti, būsi protingesnis už kitus, juk sako, muzika lavina smegenis, bus gerai. Ir aš prisimenu, kai vieną dieną nuvežus į mokyklą, Paulius išlipo iš mašinos, jisai pasižiūrėjo man į akis taip tiesiai ir labai drąsiai ir aš taip dėkinga, kad jis tada tai pasakė. Jis sako, mama, ir jis pasakė pakankamai griežtai, ir jis nėra tas vaikas, jis yra vaikas švelnus ir paprastai griežtai labai retai kalba. Ir jisai sako, mama, čia ne mano svajonė šitas pianinas, čia yra tavo svajonė. Ir jis taip stipriai užtrenkė duris mašinos man prieš nosį. Ir aš likau sėdėti prie to vairo ir aš tikrai labai susimašiau. Ir tą dieną supratau, kad aš daugiau šito vaiko į muzikos pamokas nevesiu. Ir aš supratau, kad tai iš tikrųjų mano svajonė ir aš turėjau atsiprašyti Dievo, atsiprašyti Pauliaus, pasakyti, tikrai aš suklydau, atleis man. Ko tu nori, ką tu nori daryti. Taigi, daugybė kitų pavyzdžių. Labai dažnai Labai dažnai mes sumaišom, pasisavindami tuos žmonės, mes žiūrim į vaikus kaip tarkim, kaip kokio reikalingumo poreikio įgyvendinimą, vertėjas, aš tokia reikalinga, nes mano vaikams aš reikalinga. Paprastai tokios mamos išaugina nesveikus vaikus, viską už juos daro, nes jos jaučiasi reikalingos, jos nori jausis reikalingos. Tavo vaikai niekada nepasakys, kad tu reikalinga, tu pati turi žinot, kad tu esi reikalinga, jeigu tu gimei šitoje žemėje, tu tiesiog reikalinga su vaikais ar be vaikų. Bet labai dažnai mes savo tam tikrus net vidinius poreikius perkeliam ant savo vaikų ar sutuoktinio kaip tų poreikių įgyvendinimo, ir tai yra blogai, ten visą laiką bus pančiai, ten visą laiką bus nepagarba, ten bus ribų nebuvimas, ten bus chaosas, ten bus barniai pastovus, ten bus nepasitenkinimas, ten bus noras pabėgti nuo tokių tėvų ar sutuoktinio. Žiūrim į Dievą kitas iki kaip į tą burtų lazdelę. Tarytum, tas Dievas atėjo, kad įgyvendinti mano norus ir troškimus. Ir taip nėra. Taip nėra. Taigi pirmas žingsnis kaip ir aną kartą, taip ir šį, tu turi prieiti savo liepto galą. Tu turi atkreipti dėmesį, jeigu jau toj būty tavo, tarp vaikų ir tavęs, tarp vyro ir žmonos, tarp bendradarbių, bažnyčiai, pas tavi tokia įtampa, atrodo, nieks nenori tavęs klausyti, atrodo, visi priešinasi. Nusto galvot, kad visi tokie sukilėliai. Nusto galvot, kad visi taip tavęs negerbė, tu jauti pastovi, kaip su nepagarba tau atsako, kaip vaikai tau atrėžė su nepagarba, kaip tau žmona su nepagarba ar vyras su nepagarba atsako. Nusto kaltint, sustok, atkreip dėmesį, ar kartais ne tu išprovokuoji tą nepagarbą, ar tu pats parodėj pagarbą savo vaikui, ar tu parodėj pagarbą savo sutuoktiniui, ar tu parodėj pagarbą tam bendradarbiui, tam arba darbininkui, kuris dirba pas tave, ar tu parodėj, jeigu tu neparodėj, jeigu tu pasisavinai ir įstarytum daiktas, kurį tu gali stumdyti, nieko nastabaus, kad ten bus visą laiką įtampa, ginšiai, noras priešintis, sustokit ir tikrai pirma ta dalis, prieiti tą liepto galą ir kitas iki šalia stovint yra gera malda. Dieve, padėk tai mano mamai, padėk tam mano tėčiui, padėk tam mano bendradarbiui, darbdaviui ar pastoriui, ar kam bebūtų prieiti tą liepto galą. Prieiti prie liepto galą ir suprast, kad tie žmonės, ne jo nuosavybė, ne mano nuosavybė. Taigi, kai aš jau pavargau, kai aš jau pavargstu ir aš pasakau, aš daugiau taip nenoriu, aš nenoriu daugiau stovėti teisi, kaltinti visus kitus, dėl to, kaip elgiasi, aš noriu pokyčių, aš noriu keistis, aš noriu išeiti šito hauso, aš pavargau, padėk man Dievę. Tai pirmas žingsnis, aš pavargau, aš priejau liepto galą, aš nenoriu kaltinti, aš atsisakau kaltinimu, taip toliau, aš atsisakau kaltinti, tame tarpe ir save. Kai aš supratau, kad aš tikrai pasisavinau tą vaiką, kai aš pasisavinau, Dievas manęs nekaltino, jis tiesiog parodė išeitį, jis pradėjo mokyti mane atskirti save nuo vaikų, kad mano troškimai tai nėra mano vyro troškimai, kad mano norai tai nėra mano vaikų norai, kad mano matymai tai nėra mano bažnyčias, žmonių visi matymai, kad tai turi būti suvienita, su pagarba susiklausius suvienita. Taigi, sekantis žingsnis bus, atleis man Dieve už mano netikėjimą. Aš nesigilinau net į tavo žodį. Juk tu aiškiai sakai, tu neleidai man, tu man neleidai valdyti žmonių. Tu man leidai juos mylėti, tu man leidai pagarbiai pamokyti, galbūt pasidalinti savo išvalgą, bet jokiais būdais nevaldyti. Atleis man už mano netikėjimą tavo žodžiu. Atleis man Dieve. Atleis be jokių bet. Aplamai, kai žmonės brangiai, kai mes sakom atleisk, ar tai Dieve atleisk, ar pa žmogų prašom atleidimą. Jeigu po to mes vis dar sakom bet, mes iš tikrųjų nesakom atleisk. Kai mes iš tikrųjų sakom atleisk, mes sakom atleisk ir pilnai taškas. Nes jeigu mes vis dar sakom bet, atleisk man bet, nes tu tai padarėjai ne taip ar taip, ta prasme, mes vis tiek dar teisus, mes dar žaisim toliau tą patį žaidimą, tai yra tik tai žodis tada tau, šitas atsiprašau yra tik žodis. Bet kada tu iš tiesų supranti, kad tu esi tas priežastis, kur išprovokuoji tą priešiškumą, tą nepagarbą namuose, nes tu pasisavinai, tu stumi žmonės, tu uždėdinėjai savo tą jungą. Tu ir sakai, atsiprašau Pauliau, atsiprašau, kad savo įsivaizdavimą, kaip berniukas turi apsirengti, uždėjau tau. Bet tu jį turi savo, tave Dievas kitaip sukūrė. Ir aš tai suprantu dabar, ir aš tai gerbiu, aš renkuosi tai gerbti. Tai nebūtinai mano supratimas, kai tu turėtum apsirengti. Su tuo irgi viskas tvarko, aš gerbiu ir savo supratimą, šio nepametu. Bet aš gerbiu ir tavo, jis gražus tau. Todėl renkuosi priimti tai ir gerbti tai. Tai yra, atsiprašau, atleis Dievę ir atleis tu, kuris stovi šalia, galbūt tai tavo vaikas, galbūt tai tavo bendradarbis, galbūt tai tavo sutuoktinis, kas taip bebūtų, ar tai tavo vaikai, atleisk man ir taškas. Ir tada sekantis atgaila, atgaila yra minties pakeitimas, tai mes prašom atleidimo už netikėjimą Dievo žodžiu ir kas tas netikėjimas, atgaila mes pakeičiam savo požiūrį, pakeičiam, reiškia, ateidami pasakom pirmiausia Dievę iki dabar. Aš iki dabar žiūrėjau, tarkim, į savo vyrą kaip įrankių dėžę. Ar ne? Arba ne. Gal ne taip. Aš žiūrėjau į savo vyrą ir to paaiškinsiu, ką tai reiškia. Aš žiūrėjau, tarkim, į savo vyrą kaip į stalių, ar ne? Kurį aš pasisamdyčiau ir sumokėčiau pinigus už tai, kuris turi tą dėžę įrankių. Tai reiškia, čia dažniausiai žinot, kaip atrodys, ateina žmona ir sako, prisuk man ten lentyną, prisuk, prigręžk man tą lentyną va čia. Ir vyras nereaguoja, tada moteris dar garsiau pasako ir po to pradeda verkti arba šaukti, sakydama, kad jis nemyli ir jis nekreipia dėmesio ir jis nedaro tai, kas visai šeimai svarbu ir taip toliau. Bet tu tai prieidama, tu žiūri į tarytum, tu pasisamdėjai kažkokį stalių ir tai yra bus normalai, jeigu tu pasisamdėjai stalių, tu jam pasakai, ką padaryti, tu susimokėjai pinigus, pasakėjai ačiū ir viskas. Dabar tavo vyras nėra stalius ir jūs nesusitarėt ir tu nepaprašėjai ir mes pasižiūrėsim tuos niuansus, kaip prieiti su meilė, kaip su pagarba prieiti ir paprašyti kažko. Bet tu ateini, tarytum, prieini, o jis dabar šiuo metu gal norėjo pavalgyti, bet tu jam sakai, tu eik miegoti, nes jau valgyti nereikia. Jisai, tarkim, gal norėjo valgyti kažkokius sausainius dabar, bet tu nusprendė, kad jam tai nesveika ir įbrukai agurką į ranką, ar taip toliau. Net nepaklausomas, nes tu žinai, tu domiesi sveikatingumo visokiom pamokom ir tu žinai, kas tavo vyrui sveikiausia ir taip toliau. Ir atrodo, kaip ir viskas gerai su tu, iš tikrųjų jam sveikiau agurkas negu sausainis. Bet taip, kaip tu ateini, tu kaip tai būtų tavo nuosavybė daiktas, kuris nekalba, nejaučia ir tu jį gali stumdyti, tu gali jį apdažyti, kaip tu nori, pasakyti, kada jam prisukti, ką, kaip jam daryti, ko nedaryti. Ir aš žinau, moterys man jau sako, pakalbėti apie tai, kaip vyrai kontroliuoja. Bet žinot, moterys brangiasis, kadangi aš esu moteris, aš iš šitos vietos geriau suprantu, bet aš prižadu, sekantį sekmadienį Darius, jis yra vyras ir jis kalbės apie tai, kaip vyrai kontroliuoja. Gerai, susitarėm, tai nepykite mane, aš daugiau apie moteris ir mamas kalbėsiu, o Darius jau jisai pasidalins, kaip tėčiai ir vyrai kontroliuoja padėtį. Susitarėm? Gerai, vyrai pasiruoškit, dabar moteris klausykit. O vyrai irgi klausykit. Taigi, kada mes prieinam prie to žingsnio atgaila, mes turim įvardinti ir pasakyti Dievę, aš iki šios dienos žiūrėjau į savo vyrą kaip darbininką pasamdytą namuose. Arba kaip vyrai, galbūt jo, aš galbūt žiūrėjau į savo žmoną, netgi kaip į sekso objektą kažkokį, gal Darius prašiau praplės tada, bet matot, brangiai, mes nieko niekam neprivalom daryti ar duoti. Mes, jeigu kažką darom, jeigu mes duodam kažką, mes tai darom laisva valia iš meilės ir mes vienas kitam turim palikti tą erdę. Mes negalim versti, mes negalim prievartauti, mes negalim kažkaip vienaip ar kitaip manipuliuoti ir versti kažką padaryti ar nedaryti. Bet paprastai tai darom, kai mes esam pasisavinę žmonės. Kai mes neatskiriam savęs nuo jų, nes tarytum, jeigu aš noriu valgyti, tai ir mano vyras norės valgyti. Tarkim, aš dabar noriu valgyti ir aš sakau, Dariau, ateik valgyti. Dabar, gal jis ten kažką labai svarbaus daro ofise ir kažkokis, dabar šiltas maistas, dabar. Bet aš prieš tai nepaklausiu, ar tu valgysi. Aš norėjau valgyti ir aš taip įsivaizdavau, ir jis nori valgyti, bet jis gal nenori valgyti. Gal iš jam pasninkauja plamai, bet aš tada dar supykstu, kaip jisai negerbė mano darbo, juk aš padariau jam valgyti ir jis dabar privalo valgyti. Jis nieko neprivalo. Jis visiškai turi teisę pasakyti, aš nenoriu dabar valgyti. Arba man nepatinka šitas maistas. Tu mėgsti bulves, aš nemėgstu bulvių. Kaip tu nemėgsti bulves? Visi mėgsta bulves, kodėl nes? Aš mėgstu bulves. Ir toliau galiu vardinti, bet dabar mes supraskit, tai, kas tu esi, tai nėra kitas žmogus. Ir mes negalim pasisavinti arba neatskirti, neturėti tų ribų tarp savęs ir kito. Ir atgaila yra tai, kad Dieve atleis man. Atleis man, kad iki dabar žiūrėjau į savo vaikus, arba į savo vyrą, arba į savo žmoną, kaip į tą priemonę mano norams, mano supratimams, mano svajonėms įgyvendinti. Tie supratimai, tie norai ir svajonės jie iš savęs gali būti labai labai geri, bet taip, kaip tu atneši tai, tai gali būti visiškai destruktyvu. Ir greitai bėgam į pabaigą, iš to įvardink tada, sekantis žingsnis bus, mes priėm vieną pavargau, antrą nekaltinti nieko, tame tarp ir save prisijimt atsakomybę, trečią atleis Dievę už mano netikėjimo tavo žodžiu, ketvirtą atgailaut, reiškia keisti požiūrį, keisti iki dabar Dievę, kai atgaila yra brangiai, mes turim įvardinti, atgaila visą laiką bus nusižeminimas, atleis Dievę, kad aš į sūnų savo žiūrėjau kaip savo svajonės įgyvendinimą, aš klydau, aš grioviau jo gyvenimą, atleis, aš taip mašiau, nuo dabar Dievę, aš išpažįstu, jis yra tavo kūrinys, Dieve, jis yra sukurtas kažkokiems dalykams, atverk man akis matyti, kas jis yra, kad aš galėčiau jam padėti išsipildyti, kaip mama, kad galėčiau padėti išsipildyti jo svajonėse, jo troškimuose, jo vizijose, tas, ta, ką tu jam esi įdėjęs ir netrukdyti to. Ir sekantis bus, mokyk mane šventoji dvasia. Aš jau įvardinu ir matau, kad aš tas kontrolierius, aš neatskyriau savęs nuo šalia stovinčio žmogaus. Atleis man Dievę, įsižadu šito įsitikinimo, tarytum, jeigu aš noriu valgyti ir jis norės valgyti, aš atgailauju už tai. Iš to dabar ves mane šventoji dvasia. Kas tai bus? Dabar pabaigai greitai parodysiu tiesiog ir galit užsirašyti, galit tiesiog perklausę vėl. Ir planuoju užsirašyti pradėkit. Aš per praėjusią mūsų namų grupelę vieną moterį pamačiau turinčią lapą įrašančią. Aš gau, wow, tai kodėl mes to nedarom? Kodėl mes to nedarom? Nes mes išgirsim, pas to pamirštam greiplau, ką ten sakė? Gerai, kad yra įrašai, mes galim perklausyti, bet yra protinga užsirašyti ir konspektuoti. Ir tai reiškiasi, ves mane šventojo dvasia, ir aišku, šventojo dvasia primins ir ruodys ir perspės, kada jau, kada nesaky, kada stop, kada kitai pasakyk, jinai duos visą laiką tą tokį žinot, palauk, stop, kažkas ne taip. Bet visą laiką bus šito, išeinant iš šitų vat pančių, pačiam ir paleidžiant kitus, bus visą laiką tie kalbėk tiesą meilį, bus tie žingsniai pasakymo, kaip mes prieisim, kaip mes pasakysim, taip mes jau suprantam, kad tu ne mano nuosavybė ir tu neprivalai daryti, ką aš tau sakau. Bet kaip atnešti, kad žmogus išgirstų ir pasirinktų, ta prasme, daryti, nedaryti, priimti ar nepriimti. Visą laiką mes pradėsim kalbėti apie save ir savo norus ir troškimus, bet įvardinant tada, suprantat? Kai mes pasisavinę ir mes tiesiog liepiam, kalbam, manipuliuojam, mes verčiam tada. Bet jeigu mes įvardinom palauk, tai yra mano poreikis, tai yra mano jausmas, tai yra mano noras, kad tai būtų. Tada aš ir įvardinu aiškiai, tada žmogus klausydamas jis supranta, ai, čia tu taip nori. Ir jis tada supranta, kad tu neužmėtė jam tų pančių. Jis turi teisę pasirinkt, daryti taip ar nedaryti, pasakyti taip ir pasakyti ne, ką mes irgi turim gerbti ir ieškoti to bendro sprendimo drauge, nesumenkinant vienas kito. Taigi pirmas, tarkim, kurie iš jūsų ypač mamos, ar ne, kitas iki jau pradedi ir šaukti. Tu gamini maistą, Visi pavalgo, atsistoja, nueina, palieka lėkštes, tu mama susirinki visas lėkštes, plauni, tvarkai, vaikai su telefonais ar kažkur ten laiką gerai leidžia, arba dar atsisėdė prie stalo pakomplėinina truputėlį, ten, kad neskanus maistas ir taip toliau, ir tu visa tokia nuvargus, pavargus ir taip toliau. Ir kaip šitoj vietoj, gerbiant kitus žmonės, taip jie neteisingai elgiasi, bet kokiu atveju mes prie kiekvieno žmogaus turim prieiti su pagarba. Ir jie taip elgiasi greičiausiai, štai kad tu jų nemokiai. Greičiausiai tu pati tai padarėjai, tu greičiausiai pati nori iš to noro būti ir į tokį svarbiai, reikšmingai, tu viską pati darai, nes tokiu būdu ir tu jautiesi kažkokia labai svarbi, nepakeičiama. Šitoj vietoj pirmiausia bus pradėk nuo fakto. Pasisodink savo vaikus, pasisodink aplinkui tuos žmonės, kurie su tavim valgo vakarienę, kiekvieną vakarą, pradėk nuo to. Konstatuok faktą. Faktas nėra jausmas, prisigalvojimas ir taip toliau. Jo, sveiki, noriu kai ką pakeisti. Va. Iki dabar, kiekvieną vakarą, aš pati gamindavau vakarienę. Man niekas nepadėdavo, nes aš ir neprašiau. Sudėdavau viską ant stalo. Jūs visi pavalgydavot, mes visi pavalgydavom. Po to jūs atsistodavot ir nueidavot, o aš likdavau tvarkyti. Taip visada buvo kiekvieną vakarą. Čia yra faktas. Antras bus. Pasakyk savo poreikį savo vaikams ar vyrui ar kas ten gyvena su tavim. Tavo poreikis yra, man reikia pagalbos. Man labai reikia pagalbos. Ir tada paprašyk. Paprašyk konkrečiai. Aš labai prašau. Ar galit ir vardink, ko tu nori, kad tau padėtų. Kaip, bent jau kaip pavalgot, pasiimti savo lėkštes ir išsiplauti, sutvarkyti stalą. Susitariam, aš gaminsiu maistą, jūs tvarkot stalą. Jeigu tu tai pasakysi, bus įspręsta problema ir nei vienas iš tų vaikų nesijaus blogai. Nes visi supras, iš tikrųjų mes mamai nepadėdavom ir faktas, ką jie pasirinks ir kaip elgsis, mes neatsakom, bet bent jau tu pančių neužmetėjai, bent jau tu didesnio konflikto nepakėlėjai ir įtampos didesnės, negu jau yra, neatnešiai. Suprantat? Suprantat mane, apie ką kalbu. Arba apie tas pačias lentynas ir baigsim prie to, nes labai dažnai, pavyzdžiui, girdi žmonas, moteris skundžiantis, sako, nu, mano vyras, aš nežinau kaip jūsų, bet mano vyras nieko namuose nedaro ir dar stalius jis yra ir įrankius visus turi. Jeigu paprašytėm kokią lentyną prisukti ar kokią žolę nupjauti, prasme, tai toks vaizdas kaip negirdi ar kažkas panašaus. Greičiausia taip yra, kad tu žiūri į savo tą vyrą kaip žoliapjovę. Žinai, kaip va šiandien dabar sugalvojai, įsijungi į žoliapjovę ir jinai pjauna. Ir tu prieini prie vyro kaip žoliapjovės, nupjauk žolę. Čia ir tavo žolė galiausiai. Prasme, jau ta tonacija rodo, ten nėra pagarbos, ten jau gal jau priekaištas, kaip jis aš vis pats nesusipranta. Ir taip toliau. Ta prasme, ne, jeigu tai prieisi, taip ir gausi. Jeigu tu ateisi su tokia nepagarba, tu ne su žoliapjove kalbi, tu kalbi su žmogom. Ir te būnėjais kažko nepastebėjo ir kažką ir netai padarė. Bet mes negalim ateit ir stumdyti, ir kaltinti, ir tikėtis, kad į kitą pusę grįž. Wow. Vau, tokia meilė ir pagarba, ką pasiem tą nupjausim. Tai jeigu norim iš tikrųjų tos pagarbos, nes vis taip Dievas sutvėrė, kad mes pagarboj vašytum savo ir vienas kitam ir Dievui iš to, tai turėtum prieiti prie vyro, gerbiant jo privatumą ir gerbiant jį kaip žmogų ir jo norus ir jo supratimus, kaip turėtų būti ir jo norų šiuo metu, ką jis norėtų daryti, bet turėtum prieiti prie to, kad pirmiausia faktas. Tavrasme, faktas, brangusis, ar pastebėjai, užaugo žolė, aukštai žolė užaugo. Ir aš labai, čia mano poreikis bus, aš labai norėčiau, kad ta žolė būtų nupjauta. Ar tu galėtum, prašau, šiandien nupjauti žolę? Ir greičiausiai vyras pasakys, šiandien negaliu, galiu rytoj. Gerai, ačiū. Ačiū, kad rytoj nupjausi žolę. Jeigu jis rytoj nenupjovė žolės, tu vis tiek neturi teisės grįžti ir sakyti, pradėti šaukti ir taip toliau. Tavras metugi nenori, kad tave šauktų, tu nori, kad tave gerbtų. Tai tą daryk ir pats iš to Jeigu nenupjovė susitarus, nes kai yra susitarimas ir vaikai vis tiek nenuneša tų indų, susitarimas ir vis tiek ta žolė nenupjauta, taip tu grįžti atgal ir paklausi, mes pris fakto, atsimeni, mes vakar kalbėjom apie tą žolės nupjovimą ir susitarėm, kad tu nupjausi ją šiandien, bet jinai vis dar šiandien nenupjauta, ar kažkas atsitiko, ta prasme, kodėl tai nebuvo padaryta ir tu išgirsi paaiškinimą, greičiausiai sakys, oh, pamiršau arba buvau, turėjau kažką svarbesnį, ar taip toliau, aš nupjausiu šiandien vakare. Ir vėl nenupjovė. Matot, kiek kartų būtų ir susitartų ir neįvyktų. Brangiai, mes jokiais būdais neturim teisės, klausykite atidžiai, mes neturim teisės vienas kito bulint. Mano laikais, kai aš augo, aš negirdėjau tokio žodžio bulint. Dabar jis jau yra toksai žodis, bet čia yra tiesioginis bulinimas. Ir jau blogiausių atveju pasamsi samdyk stalių, susimokė kažkam, kad nupjautų, arba tu pati nusipjauk, negu užbulinti, užkaltinti, užsmerkti. Ir po to stebėtis, kodėl santykiai, žolė tai nupjauta, namuose tai gražu, visas lentynas tiesiai prisuktas, bet viens į kitą žiūrėti nenori. Todėl, kad nėra elementarios pagarbos, yra pasisavinimas ir tai yra ne Dievo valia, tai yra neteisinga. Gerai, aš šitoj vietoj brangiai sustoju. Aš sustosiu, aš žinau, kad jūs mane supratot, aš žinau, kad jūs mane išgirdot ir aš žinau, kad jūs su manim nesibarat ir nesiginčiai dabar, bet nuolankiai priimat savo dalį ir esat pasiruošę patys eiti į laisvę ir išlaisvint savo belaisvis. Gerai? Aš šitai vietoj noriu pasimelst trumpai už jūs. Tiesiog, Dieve, aš prašau tavo įžvalgos. Šventoji dvasia, tavo įžvalgos kiekvienam iš mūsų, atpažinti, atkreipti dėmesį, Dieve, ar aš ir jie turi ribas, ar aš nesu tas, kuris verčiu ir smaugiu, ar aš nesu tas, kad ir atrodo gerus dalykus, bet verčiu kitus daryti, netkreipdamas dėmesio į tai, kas yra kiti, į tai, ko nori kiti. Ar aš nesu tas, kuris neišmogau tokių žodžių, kaip prašau, kaip atsiprašau. Jeigu aš esu tas, šventa dvasia, prašau tavo pagalbą sau. Tėve, aš dėkoju tau už išlaisvinančią ir atstatančią jėgą, kuri veikia tiesiog dabar mumyse. Ačiū už tą malonę nusižemint. Ačiū už tą malonę priimti savo dalį. Tau viešpatė leisti veikti toliau visuose aplinkui stovinčiuose, esančiuose, gyvenančiuose su mumis žmonėse. Aš tėvė dėkoju tau per Jėzų Kristų ir visa Dievo bažnyčia pasakom. Amen. 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 Aš žinau, kad žinau, į jūsų namus, brangieji, ateina laisvė ir pagarba, apie kurią tik kažkada pasvajodavot, tai įmanoma. Mes gerbiam save, gerbiam kitus, pasitikėdami Dievu, matom Dievo šlovę mumyse ir aplinkiniuose.